Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радиостанциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шам етеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге Маржан айдарында 2019 жылғы Синьцзянның әскер қабылдау және қосыннан шегінген шынара әскерлер қамқорлық қаражат өлшемі тағы жоғарылатылғандығы жөніндегі информацияны тыңдайсыздар. Ефердегі Сабахана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Каусар айдарында Ділнар Жанбайқызы аударған «Қормалым менің, қорғаным менің» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат аласыздар.
Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз Білгенге Маржан айдарында болсын.
Білгенге Маржан.
Я қадірменді тыңдармандар. Білгенге Маржан айдарында 2019 жылғы Синьцзянның әскер қабылдау және қосыннан шегінген шынара әскерлер қамқорлық қаражат өлшемі тағы да жоғарылатылғандығы жөніндегі информацияны тыңдайсыздар. Жылғы Синьцзянның әскер қабылдау қызметі жаппай басталды. Мемлекеттің Синьцзянның әскер қабылдау саясатының қатысты белгілемелеріне сай, қабылдау объектісі орта мектептен жоғары мәдениет мағлұматына ие жастар негізетіледі. Тасөлерден оқу тауысқан оқушылардан, және тасөге жаңадан қабылданған оқушылардан, қабылдау қызметі түйінді түрде ойдағыдай істеледі. Жоғары оқу тарихына ие жастардың, және биыл оқу бітіретін оқушылардың қосынға кіруі алдымен бекітіледі. Биыл Синьцзянда дәстүрлерден оқу тауысқан оқушылардан қабылдау салыстырмасының 50% төмен болмауы, Үрімжі қаласында, Қарамайлы қаласында 70% төмен болмауы, басқа орындардан қабылдау салыстырмасының да сәйкесі жоғарылатылғандығы айқын тұрақтандырылды. Биылғы әскер қабылдау қызметінде 5 түрдегі адам алдымен қабылданады. Бірінші, әр түрдегі жоғары мектеп оқушылары. Екінші, құрбандардың іні қарындастары. Және перзенттері. өкмет қызметі үстінде құрбан болған әскерлердің перзенттері және қазір міндет өтеп жатқан әскерлердің перзенттері. Үшінші, ұқсас шарт жағдайда кәсіптік ерекшелігі бар жастар. Төртінші, ланкестікке қарсы тұрып орнықтылықты қорғауда бейнесі көрнекті болған жастар. Бесінші, әскери райондағы халық жасақтары қызмет өтеу отрядының мүшелері. Ұғысуға қарағанда 2019 жылғы әскер қабылдау қызметі 8 айдың 1 күні жаппай басталған болып, үгіттеу, тізімделу, денсаулық тексерту және саяси тексеру, қайталай тексеріп әскерге қабылданғандығын тұрақтандыру, өткізіп алу және тасу сынды 4 басқышқа бөлініп, 9 айдың 30 күнінен бұрын аяқтайды екен. Қосымнан шегінген шынара әскерлер мен басқа да қамқорлық жасалатын объектілерге берілетін қамқорлық қаражат өлшемі тағы да жоғарылатылды. Қосымнан шегінген әскерлер істер министрлігі, қазына министрлігі таяуда ұқтыру шығарып, қосымнан шегінген бір бөлім әскерлер мен басқа да қамқорлық жасалатын объектілерге берілетін қамқорлық қаражат пен тұрмыстық қосымша қаражат өлшемін тағы бір рет жоғарылатты. Екімінтоғызыншы жылы 8 айдан бастап жаралылар мен мүгедектерге мүгедек әскерлер, мүгедек халық сақшылары, мүгедек мемлекет органы қызметкерлері, мүгедек халық жасақтары мен халық жұмыскерлері берілетін мүгедектің қамқорлық қаражат өлшемі 3 түрдегі отбасы мүшелеріне, құрбандардың отбасы мүшелері, үкімет қызметі жолында құрбан болған әскерлердің отбасы мүшелері, аурудан қайтыс болған әскерлердің отбасы мүшелеріне берілетін мерзімді қамқорлық қаражат өлшемі қазіргі негізде 11 есе жоғарылатылады. Науқастанып ауылына қайтқан әскерлерге берілетін тұрмыстық қосымша қаражат өлшемі қазір атқарылып отырған әрбір адамға айына 550 юаннан беруден 600 юаннан беруге жоғарылатылады. Ауылықстақ нобосындағы саға әскерлерге бір жылда міндетті әскерлік міндет өтеу үшін әр айда 5 юаннан қосылып, айына 40 юанға жеткізіледі. Жоғардағы жоғарлатылған қаражатты орталық қазына мен жергілікті қазына салыстырма бойынша көтереді. Өлшем жоғарлатылғаннан кейін соғыс, үкімет ісі, ауру себебінен мүгедек болған бірінші дәрежелі әскерлердің қамқорлық қаражаты кісі басына жылына 88150 юен, 85370 юен, 82570 юен болады. Бұлар 2018 жылдағыдан жеке-жеке 8000, 10 юен, 7760 юен, 7510 юен жоғары. Құрбандардың отбасы мүшелеріне, үкімет ісі жолында құрбан болған әскерлердің отбасы мүшелеріне, аурудан қайтыс болған әскерлердің отбасы мүшелеріне берілетін мерзімді қамқорлық қаражат өлшемі жеке-жеке кісі басына жылына 27980 юанға, 240040 юанға және 22610 юанға жоғарылатылды.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21 аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз, немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының Торап Радиосынан, немесе Үнхат Текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап әдірісіміз www.kazakcnr.com. Үнхат Текшеңіздің әдірісі kazakcnr.
Құлақтай кері бойдалар
Қыздар
Әсем ән мен тәтті күй
Жігіттер
Көңілге түрлі ой салар Әнді сүйсің мен ше сүй
Басылмайды сен үшін сағынышым Әнім менің Жаным менің, сәнім менің Өзіңді ешбір жанға теңемеймін Бағым өзің, айым өзің, күнім өзің Hey, ойлаймын мен сен жайлы өзіксіз Бақыт
Бүгін қарын тоқ болса, телефонда түк болса, болды, болды. Уайымың жоқ болса, қалтаңда ақша көп болса, болды, болды. Достарың бізде барғанда, қарсы алып бір шай құйсам, болды, болды. Шаршап үйге қайтқанда, жылы жайлы қон болсам, болды, болды. Өмір маған осылай өзгермейтін мәңгі жосымай. Бай-бай, жүрегімде арман көп, артық сұрауға да дәрмен жоқ. Ай-пай-пай, шіркін-ай, пай-пай, шіркін-ай. Жиналса болды, болды. Қайғыңа бірге қамығып, туысқаның қиналса болды, болды. Пәледен аман есен, дені қарның сау болса болды, болды. Жүрекке келсем, жаратқаным жар болсам, болды, болды. Өмір маған осылай, өзгермейтін мәңгі жосынай. Бай-бай, жүрегімде арман көп, артық сұрауға да дәрмен жоқ. Шіркін-ай, пай-пай, шіркін-ай, пай-пай, шіркін-ай, пай-пай, шіркін-ай. Бүгін құрсақ тоқ болса, телефонда түк болса, болды, болды. Уайым жоқ болса, қалдыңда ақша көп болса, болды, болды.
Хай!
Hello!
Ни хао!
How are you?
Здравствуйте!
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен Гүлзей Бейсен. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Гүлзей Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Сначала повторим наш предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Наверное. 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 Мағнасы мүмкін. На лекции. На лекции. На лекции. Мағнасы сабақта. Сегодня. 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 Мағнасы бүгін. Суббота. 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 Мағнасы сенбі. Выходной день. Выходной день. Выходной день. Мағнасы демалыс күні. Тогда. 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 Мағнасы онда. Может быть. Может быть. Может быть. Мағнасы мүмкін. Стадион. 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 Мағнасы спорт алаңы. Университетская команда. Университетская команда. Университетская команда. Мағнасы университеттің командасы. Играть. 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 Мағнасы ойнау. Ал енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Маған ілесіп оқыңыздар. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Мағнасы қайырлы күн. Нет. 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 Мағнасы жоқ. Сестра. 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 Мағнасы әпке немесе сіңлі. Скажите. 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 Мағнасы айтыңызшы. Дома. 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 Мағнасы үйде. На занятиях. На занятиях. На занятиях. Мағнасы сабақта. Сегодня. 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 Мағнасы бүгін. Воскресенье. 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 Мағнасы жексенбі. Мы. 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 Мағнасы біз. Учиться. 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 Мағнасы оқу. Тогда. 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 Мағнасы онда. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Мағнасы білмеймін. Гулять. 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 Мағнасы серуендеу. На улице. На улице. На улице. Мағнасы көшеде. Тағы бір қайталайық. Добрый день. Добрый день. Қайырлы күн. Нет. Нет. Жоқ. Сестра. Сестра. Әпке немесе сіңлі. Скажите. Скажите. Айтыңызшы. Дома. Дома. Үйде. На занятиях. На занятиях. Сабақта. Сегодня. Сегодня. Бүгін. Воскресенье. Воскресенье. жексенбі, мы, мы, біз, учиться, учиться, оку, тогда, тогда, онда, не знаю, не знаю, білмеймін, гулять, гулять, серуендеу, на улице, көшеде. Ал енді осы сөздерді пайдаланып, диалог құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Алло, добрый день, это Айжан? Алло, қайырлы күн, бұл Айжан ба?
Нет, это не Айжан, это ее сестра. Жоқ, бұл Айжан емес, бұл оның сыңлысы.
А вы не скажите, где Айжан? Она дома? Айтып берсеңіз бола ма? Айжан қайда, ол үйде ме?
Нет, она, наверное, в университете, на занятиях. Жоқ, ол мүмкін университетте сабақта шығар.
Но сегодня воскресенье, мы не учимся. Бірақ бүгін жексенбі, бізде сабақ жоқ.
Тогда не знаю, может быть, она гуляет на улице. Онда білмеймін, мүмкін ол көшеде серуендеп жүрген шығар.
Тағы бір қайталайық. Алло, добрый день, это Айжан? Алло, қайырлы күн, бұл Айжан ба?
Нет, это не Айжан, это ее сестра. Жоқ, бұл Айжан емес, бұл оның сыңлысы.
А вы не скажите, где Айжан? Она дома? Айтып берсеңіз бола ма? Айжан қайда? Ол үйде ме?
Нет, она, наверное, в университете, на занятиях. Жоқ, ол мүмкін университетте сабақта шығар.
Но сегодня воскресенье. Мы не учимся. Бірақ бүгін жексенбі, бізде сабақ жоқ.
Тогда не знаю. Может быть, она гуляет на улице. Онда білмеймін, мүмкін ол көшеде серуендеп жүрген шығар.
Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего доброго.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық халық радио станциясының торап радиосынан немесе оңқат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап адресіміз www.kazakcnr.com. Оңқат текшеміздің адресі kazakcnr.
еркем шарым, асылым әнім, өзіңмен бірге атсын таңым. Сүйген қызым, күлімдеп көзім, сыйладың маған бір нәзік сезім. Ақ еркем шарым, асылым әнім, өзіңмен бірге атсын таңым. Сүйген қызым.
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Я қадірменді тыңдарман достар, кезекте Дадалиңның «Қормалым менің, қорғаным менің» тақырыбындағы әңгімесін тыңдайсыздар. Аударған Дәлнар Жанбайқызы. Әктер Жаңи бір ретті сұхбатында велосипедке қатысты мынадай бір әңгім айтып берген еді. Бала шағында отбасының күйі тым шіркінай болмағандығы себепті, орта мектептегі кезінде әке соған өзі мініп жүрген көнетоз велосипедін сыйға тартыпты. Ташуға түскен соң да басқа сабақтастары әлде қашан модаға айналған велосипед мініп, сайран салып жүргенде, ол әлі де сол баяғы көңілі толмайтын көне велосипедін сүйріп, мектепке барып келіп жүріпті. Жаңи жаңа велосипед алуды қаншалық армандағанымен, отбасының өпі-тапы тұрмысы өзіне аян еді. Сондықтан ол туралы ауыз ашудың өзіне ешбір пайда әкелмесін іштей сезінген де болатын. Бірақ ол кезде басының дымы кеппеген уыздай жас болғандықтан, өз бойында алаулап жанған намыс оты жаны намазы таптырмай, қашанда бір сүреңсіз күйдің соңында жүріпті. Ақыры ол бір амал ойлап тауыпты. Қақаған қыстың бір күнінде долы боран ұлып қар қабалықтап тұрған сүргейлі суық кеште, ол велосипедін мініп шығып, шолақ көшенің біріне келгенде, әдейі оны құлыптамай, тіпті кілтін де алмай қалдырып кете барыпты. Жаңи отбасына оралған соң жанашырларына велосипедінің жоғалғанын айтады. Сол күні түнде әкесі төпеп тұрған қарлы боранға қарамай, әлгі велосипедті жан таласа іздеумен болады. Әрине, велосипедтің табылмайтыны айдан анық еді. Жаңи сол түндегі қарлы боран мен әдейі жоғалтқан велосипед өзін қасқағым сәтте езейтіп жібергенін тебірене есін алады. Есею қаспен көздің арасындаған екен. Әкемнің сол сүргейлі қарлы борандағы велосипед іздеген бейнесін көріп, бүкіл ғұмырымда қос құрмалымды мәңгі ардақтап өтуге бел байлайдым дейді әсерлі сезіммен. Туған ауылымда бір бөле әпекем болды. Жас шағында тидаусыз емін еркін өскендіктен ол арадағы содыр содан ағылдардың өзі одан ат тонын ала қашатын. Ол ауыл қыстақта туылғандықтан отбасының күйі де тым мәз емес еді. Оның анасы, яғни менің апайым, тағдыр тауқыметті болса да ақ көңіл аңқылдаған шан еді. Кейін бөл әпекем үлкен әуре сарсанға жолықты. Ол шағын қалашықтағы дүкендерден зат сатып алса да, ежелден ақша төлемейтін. Қарызға алып қана кете беретін, ешқашан қарызын қайтаруды ойлап көрмеген ол, ақырында сол көшедегі он неше дүкеннің бәрінде оның берешегі бар болып шықты. Бәрін жинақтағанда недәуір қомақты ақша болып шыққаны апайымды есінен тандыра жаздапты. Ендігі жерде дүкен қожайындары ақылдаса келе, оның астамсыған кеудем соқтығына бір тидау салмақшы болып келісіпті. Апайым бұл істен хабардар болған соң түн қатып жүріп отырып, шағын қалашыққа келіп, дүкен сайын аралап қожайындардан кешірім сұрайды. Әрі оның барлық қарызын қайтарып беруге бірден мақұл болыпты. Ол кез қақаған қыс еді. апайым таң сәріде тауға шығып, отын кесіп, оны базарға арқалап апарып сатып жүріпті. Оңтүстіктің қысы тым ызғарледі. Апайым қалашыққа жету үшін қайыққа отырып өзеннен өтетін, бет қаратпайтын күшті ағызғақтан оның беті қолы жарылып, жараға айналып, қайраңды қиралаңдай басқан сары шақайы қашанда шалқылдаған судан қорғамапты. Базарға келген соң апайым әсілі бір жарбағы 80 юаннан тұратын отынды ертерек сатып болу үшін оны 50 юанға сатып асығыс қайтып кетіп жүріпті. Міне осылай жалғасты екі ай тентіреген апайым шағанға қараған түнге таяп қалғанда ғана апайым нағаша бекемнің барлық қарзын қайтарып болыпты. Енді ғана аздап ақ күміс араласа бастаған шашы сол тұста түгелдей әппақ қудай болып ағарып шыға келіпті. Әлесімде сол жылы шағанда апайымның үйіне барып тамақ жемін деп қиғылық салған болатынмын. Барарым барсақта бөләпекемнің ісі себепті біз тамақты үнсіз, көңілсіз күйде іштік. Ешкімде тіс жарып тіл қатпады. Әлден не уақыттан соң апайым бөләпекеме, бір сүгіні шаған болғалы жатыр. Егер мүмкіндік болып, сен тауыққа айналып кетер болсаң, қандай жақсы болар еді. Ондай болса ең алдымен сені қуырып жеп алар едім деді. Ішінде қайнап жатқан ренішін жасыра алмай. Кейінгі кездері бөләпекеме қатысты істерден мүлдем хабарсыз қалдым. Тек бірнеше жылдың алдында ғана атам мекеніме оралған сәтте бөләпекем 5 жастағы қызын ертіп отбасымызға қонаққа келді. Мен сонда ғана оның сол ретті уақиғадан соң мектеп құшағына оралып оқуға ынталана кіріскенін, орта мектепті бітірген соң сыртқа шығып жұмыс істегенін естідім. Кейін келе ол тұрмысқа шығып, ақша жинап өз ауылында бір тау орманын көтерек алып, дәршін ағашын егіпті. Күйкі тірлік туралатып жүрсе де, ол әлде қашан бір келіскен әйел затына айналып үлгіріпті. Орта мектептегі кезінде қалада оқыдым. Сол тұстарда мектептегі қыздар арасында топ-түзу, шаш жасату модаға айналып тұрса да, бірақ қомақты тұрмыс қаражатым болмағандықтан жалған атақ құмарлық жанымды әрбілеген мен алаңсыз оқуға еш мүмкіндік таба алмай, қиналыс танытып жүрдім. Мен тұрған қалада күнделікті тұтыну бұйымдары дүкенін ашатын бір алыстау жамағайынымыз болды. Бір күні олардың дүкеніне барып 200 юан қарыз бере тұруын өтіндім. Ол кезде қарыз ақшаны уағында қайтарып беремін деп ойлағанмын, бірақ қалай құлшынсам да қолыма артық ақша түсе қоймайтындықтан. Ақшаны қайтаруды үнемі кейінге қалдыра бердім. Туысымызда ежелден бұл жөнінде маған дәнеңеде айтпайтын, ал мен бұған мәз болып, ол ақшасын сұрамаса болғаны 200 юанды қайтаруымның керек жоқ деп іштей есеп соғып марсиып жүрдім. Бір жылдан соң орта мектепті бітірдім. Шешемнің әлдебіреумен әңгімесінен ойламаған жерден мынаны ұқтым. Шешем туысымыздың «Сяолин мектепте бірер қиыншылыққа жолықты мекен» деген телефонын тапсырып алған соң, ол ақшаны сол кездің өзіндақ туысымызға қайтарып беріпті. Бірақ бұл жөнінде маған ештеңені сездірген жоқ. Дәшеге қабылданған соң ғана шешем маған, менің сол кездері өзімді қорасынуымнан алаңдап, бұл істі ежелден маған айтпай келгенін. Бірақ енді бір жағынан менің бас пайдашыл есеп соққыш болуымнан, болашақта қоғамға араласқан соң басқалар жағынан алданып қалуымнан зәресіз зәр түбіне жете қорқып, қат-қабат ауруының әсерінен талай таңды ұйқысыз отырғанын жасыра алмады. Бәлкім сол минуттар бүкіл ғұмырымдағы өзімді ең жек көрген сәттерім шығар. Бірақ дәл сол шақтарда мынаны аңғардым. Өмір бойы әлдегімдерге өзімді дәлелдеуім керек болмаса да, бірақ мен сөз-сөз барымды сала құлшынып, қос құрмалым ендігі қалған өмірінде еш алаңдамайтындай ғұмыр кешуім, сөз-сөз олардың мақтанышына айналуым керек. Олардың алдындағы қателігімді жуып, барлық кемшілігімнен құлан таза арылуым керек. Тек осы үшін ғана ғұмыр бойы құлшынуым қажет. Сонда ғана бір баланың болашағының нұрлы болуы болмауы, ата-ананың қолында деген сөздің растығына енді ғана көзімді жеткізгендей етім. Бөләпекемнің бүкілдей өзгеріп жаңа адамға айналуы, міне осындай өзгелен сүйіспеншіліктің құдіреті емес пе? Кейінгі күндерде күйкітірліктің көңілсіз күндеріне жегілсем де, еш мызғымас асқан төзімділік көрсете білуім. Бәрі-бәрі де сол 200 юаннан туындаған өкініштердің қарымжысы емес пе деп айталар медім. Көптеген балалар міне дәл осындай құтқаруларға мұқтаж. Оларды не өзі, не қос қормалы ғана мәңгі осындай қиын қыстау сәттен арашалап алып шығып, жарқын өмірге бастай алар еді.
Әлдейін айтып тербеткен, тәрбие берген жүргіктен, анаңдай асыл адамды табарсың қалай жер көктен. Ананың әлдейі жүздеген ұстаз, мыңдаған мектептің тәрбиесінен де артық.
Sure. Сен еткен көріктедің, еркеле белен қаққан елікпедің. Түс көрсем өзің жайлы арман елес, қағады терезімді келіп менің. Түс көрсем өзің жайлы арман елес, зинде келіп менің. Сен еткен сүйкімдедің, түндерде мені беді сиқыр демің. Тербейді тосынның мен жүргенімді, келмейді сосын мүлде. Тосынның мен жүргенімде, келмейді сосын мүлде ұйқым менің.
Я қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны жүргізген диктор Саяз Ауатбекқызы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Айнұр Кімінғазықызы. жапты редактор Гүлжан Зарқынбек қызы, Гүлән Ырыспай қызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Махаббат боп мәңгі маздаған, жаным көктен, таңым көктен, жүректегі әнді қозған. Бағым болған, барым болған, қымбатым мәңгі алтынға.
Бейжин уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.